kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Paghahanda rin para sa 80 taong anibersaryo ng ugnayang Pilipinas at Australia.
Oo, para sa mga kababayan natin na hindi alam na merong tayong ginugunita na Australia-Philippines Friendship Day na karaniwan ay tuwing May 22 o ikalabindalawa ng Mayo.
Napakaano no na, na kung di ako nagkakamali, nasaksihan ko rin yung 50 years.
Oo, nang so 30 years ka na kasi dito sa Australia.
Hindi,
malapit yung, na.
Oo, malapit na. Pero 50 years pa o 55 years yung yan. So na pag bawat taon kinikilala. Di lamang ng kontribusyon ng Australia sa Pilipinas, kundi ng Pilipinas sa Australia.
Oo, ito'y parang dalawang, sabi na two-way, ano, sa dalawang bansa at sa pagitan at marami ng iba't ibang mga polisiya, mga plataforma ang naibahagi ng dalawang bansa. Maaring sa edukasyon, maaring sa militar, maaring pati sa people-to-people connection, di ba?
Nung una, kung di ako nagkamali, nagsimula talaga siya sa edukasyon na habang tumatagal lumalawig at mas tumitibay. Pero kung di ako nagkakamali, noong 1950s to nagsimula sa Colombo Plan. Pero ngayon, ang tawag na sa kanya ay ang Australia Award Scholarship sa Philippines. Na kung di ako, isa sa mga pangunahin na inaaral o binibigyang diin sa edukasyon ay yung agrikultura, TJ.
Alam natin kasi ang Pilipinas ay isa sa napaka-agriculture land talaga at marami tayong mga kababayan na marami pang lupain na talaga naman na kumbaga ang advokasya ay maituloy pa rin yung agrikultura sa ating bansa. At dito rin sa Australia, maraming farming lands dito, Maridel, di ba? Lalo na sa mga regional areas at mga marami tayong kababayan na minsan doon pa nagtatrabaho, di ba? Sa mga either ang farming, animal farming, o baka naman yung farming din sa mga land. Kumbaga, limbawa, yung mga prutas, mga gulay, at iba pa. Yan talaga yung kaya malaking bagay na magkaroon ng mga exchange of ideas at exchange din ng knowledge sa pagitan ng dalawang bansa.
At isa sa mga kung di ako nagkakamali ay mga beneficiary ng ugnayang Pilipinas at Australia. Hindi ito Australia Award Scholar pero nagiging beneficiary sila ng parang agency fellowship ay yung ano si Maria Cecilia Sel Alaban. Dahil sa kanya ay mas pinabuti yung mangga sa Pilipinas. Ang kanya, siya ay nagtatrabaho sa DOST Picard. At saka ito po ang ugnayan ng DOST Picard at ACIAR ng Australia. So, Australian Center for Research in Agriculture naman yon. Pero maliban doon, nagkaroon din ng mga pagbibigay din sa cybersecurity. Ngayon, yung mga scholarship, hindi ba? Siyempre, edukasyon nandyan rin. Meron din na tinatawag sa larangan ng kalusugan, TJ.
Oo. Alam natin itong Australia Award Scholarship ay iba-ibang priority fields na binabanggit mo kanina. Ilan din dyan ay nagkakaroon ng sa governance and public policy. May mga ilang kababayan tayo na maaaring bahagi ng government institution o agency sa Pilipinas na nagiging bahagi ng Australia Awards. Ganyan din sa health at kalusugan ano, at law and justice at pati na mining and energy, maritime policy, maritime security and law of the sea. Talagang mahalagang usapin sa
oo, na binanggit niyang sugo sa Pilipinas ng Pilipinas sa Australia Ambassador Morales sa ating panayam. Pero ilan sa mga kilala no TJ ay yung kauna-unahang scholar at graduate na Pilipina sa Australia na si Dr. Janisha Rola. Ayan.
Siya pa lang una no.
Oo,
anong taon 'yan, Maridel?
Early 50s na sa panayam natin, nung sinabi niyang pupunta, nandito na siya sa Australia, ang tanong ng mga tao, where's the Philippines? Hindi daw nila kilala ang Pilipinas.
Oh.
At tunay ngang maganda ang naging benepisyo ng edukasyon dahil siya ang bumuo ng UP. Siyang kauna-unahang Chancellor ng UP Visayas.
Talaga palang napakalaking bagay. Ano? Kasi alam natin, di ba, marami tayong mga kababayan na nami-meet din dito na bahagi ng Australia Awards. Tapos pagtapos silang graduate, nagkakaroon ng alumni, Australia Awards alumni na isang grupo din. Yung mga graduate niyan. At nagkakaroon sila ng pagkakataon. Kasi di ba, Maridel, kung di tayo nagkakamali, ang Australia Awards ay pag ikaw ay nag-aral dyan o na isa ka sa nag-grant, ay kailangan mo bumalik sa Pilipinas para ibalik mo yung serbisyo na dun sa bansa na para may-apply mo yung mga pinag-aralan mo, di ba?
Oo. So, ito yung tinatawag na Return Action Program.
Oo.
So, si Dr. Amy D., isang pediatric oncologist, siya ang isa sa mga nagtayo ng pediatric oncology sa Pilipinas. Ayan, napakahalaga, no? Siya ang nagsasanay sa mga future pediatric oncologists sa UPPGH.
Oo, dahil napagkukwentuhan na rin natin yung mga doktor. Isa pa tong si Dr. Dexter De La Cruz. Meron naman siyang, pero PhD, ang kanyang sa marine biology. Kung saan graduate siya noong 2019, kamakailan lamang to, mga mga pitong taon, ano, sa Southern Cross University. Na ginawaran po ng Alumnus of the Year para nga sa pangunguna sa development po ng isang groundbreaking coral reef restoration techniques na ginamit sa Pilipinas at Australia. Dahil alam natin, Maridel, diba, ang Pilipinas maraming beach, ganun din sa Australia, diba?
Oo, at mahalaga yun, no? Dahil syempre yung kalikasan natin, kailangan nating alagaan din. Marami rin pag-aaral na nagaganap dyan kasalukuyan sa iba't ibang bahagi ng... Kahit pa magkaiba yung klima, isang problema, di ba? Paano mo mapapangalagaan yung kalikasan?
Malaking bagay talaga na yung Great Barrier Reef, di ba, sa dito sa Queensland at sa Pilipinas, madami ding mga reefs na coral reefs sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yeah.
At si Dr. Asuncion, Maria Asuncion Beltran naman in Tropical Veterinary Science sa James Cook University. Mahalaga to kasi inaano niya yung food sustainability at security sa Pilipinas, di ba? Kasi akala natin magtanim ka lang ng palay o magtanim ka, pakainin mo lang yung mga alaga mong hayop ay magbibigay na sila ng mga ano, di ba? Pero merong mga pag-aaral na a-address yung mga sakit, yung mga sakit ng halaman at ng mga alagang hayop.
Oo, so talagang malaking bagay na nai-apply nila sa Pilipinas. Mm-hmm. Isa pa ito, Maridel, si Dr. Roy Ponce naman, na kinilala naman ng Excellence in Innovation Award. Siya po ay nag-aral dito sa University of Melbourne, kung nagkaroon siya ng PhD in Education. At mula siya sa Davao Oriental State College of Science and Technology na nagkaroon ng award niya sa mga after-school care project para sa mga kabata na sa mga underprivileged communities o yung mga hindi nakakaluwag o nasa laylayan ng lipunan.
So siya ngayon ang pangulo ng Davao Oriental State College of Science and Technology. Ito, isa to sa mga paborito kong mga tinatawag nilang success story kasi ilang beses natin siyang nakapanayam. At siya ang bumuo ng Happy Fish Kids. So yung sinasabi nilang underprivileged community dito, ito yung isang lugar, isang isla sa Davao kung saan walang gumagraduate, walang nakakapagtapos ng grade 4 ba? Hindi gumagraduate ng grade school, ng primary school dahil tumutulong na sa mga magulang nila sa hanap buhay pag natuto ng magbasa, magbilang at magkwenta.
Oo, so talagang ang laking bagay lalo na yung mga kulang nga sa pag-aaral at yung pag-aalaga sa mga bata. Malaking bagay itong parang technique na ibinabahagi niya.
So, ni-replicate niya yung before and after school care. So dito sa Australia may ganyan. Yun, diba? Na lalo na yung mga nagtatrabaho mga magulang, pag nasa primary school na, nilalagay sa before and after care. So, sa kanya, ni-replicate niya yun dahil nakita niya walang nakakapagtapos kasi walang nakakatutok. Walang tumutulong sa mga homework, wala rin tumutulong kung huli ba magbasa.
Tama.
So, yun yung mga nakita niyan. So, ginawa niya ng before and after program at nakapanayam natin yung mga unang graduate ng Happy Fish Kids na ito. At lumawak na ito na sa naging Happy Farm at Happy Forest. So, lumaki na, umano na sa iba't ibang lugar. So, yun yung nakakatuwa kasi isang patunay na yung kahalagahan ng edukasyon. Marami sa mga graduate nila ay naging guru na rin at tayong iba sa kanila ay nanatili sa kanilang baryo para tulungan naman yung mga bata.
Oo, malaking bagay talaga dahil na-i-apply agad ano, yung mga natutunan dito at yung mga nakita nila na experience dito sa Australia na minsan ay pwede pala ito na i-apply no, sa Pilipinas o kaya sa ating komunidad. Napakalaking bagay. No, nako, kaya lang Maridel, yung para sa 2027 na Australia Awards, Scholar Awards, eh bukas na ang closing date April 30 ay, para sa 2027.
Oo, madami pa naman panahon.
Taon-taon naman daw po yan ayon sa Australian Awards Scholar. So kung gusto nyo, nais nyo, eh gantong panahon pala yan. Karaniwan pala, February nagbubukas yun, Maridel. Kaya yung mga nais pong makabagi, eh alamin po ninyo yung detalye dyan sa website ng Australia Awards para po yun nga yung kabuuan na pwede nyo gawin at kayo ba'y eligible at ano ba yung pwedeng gawin na aplikasyon. Yan po yung pwedeng gawin.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.